Capitolul 15. Carantina, secție cu foc nestins. Sentimentul plecării pentru totdeauna a tatălui meu, împletit cu cel al martiriului ultimilor lui 14 ani de viață, era atât de compleșitor, atât de adânc înfiripat în mine, acum la începutul anului 1962, încât îmi dădeam seama că mă va stăpâni luni și ani de aici înainte. Aș fi putut să cad într-o depresie de lungă durată care să mă scoată din circuitul profesional și social dacă n-aș fi avut o particularitate reacțională psihică autorelevată din primele zile. Momentele grele erau atunci când rămâneam singur. De obicei, seara, când ai mei se rătrăgeau la culcare, iar eu mă așezam la masa de lucru. Chipul lui mi-apărea în gând și amintirile mă năpădeau. Plecam capul pe brațe și cu sau fără lacrimi lăsam să se scurgă clipe de reculegere, după care regenerat deschideam ochii pe vreun text de pe birou și dintr-o dată mă reconectam la realitate și începeam să lucrez cu tot mai mult interes și spor. Această criză de câteva minute îmi concentra durerea psihică a unei întregi zile și îmi lăsa libertatea să acționez cu limpezime de spirit și cu toată energia. Astfel se explică faptul că în lunile care au urmat, activitatea mea s-a desfășurat la nivelul la care îi obișnuisem pe colaboratorii mei și cu care mă obișnuisem eu însumi. Cu toată tristețea din adâncuri, eram apt să trăiesc unăsaț, ca și mai înainte, tot ceea ce ar fi trebuit să-mi suscite interesul. Așa se face că pe la începutul lui martie 1962 m-am bucurat din toată inima când am primit un colet din Belgia care cuprindea un exemplar din numărul 2-1962 al revistei Acta Tuberculosa et Pneumologica Belgica, în sumarul căreia, pe primul loc, figura articolul nostru, apărut după mai puțin de 3 luni din momentul în care l-am expediat. Alăturat, redactorul Jerison îmi trimitea 200 de extrase, tiraj de 8 ori mai mare decât cel uzual, în condiții grafice deosebit. Apărut într-o revistă vestică de notorietate, lucrarea a intrat imediat în circuitul universal. După încă vreo lună am primit o scrisoare purtând altetul Universității din Dallas, SUA. A fost prima dintr-o serie de peste 40 de scrisori din toate colțurile lumii, de la cele mai renumite personalități, prin care, în stil măgulitor, mi se solicitau extrase. Ca urmare, de atunci, ani în șir, nu a existat articol cu contingență fiziopediatrică-bronhologică pe care să-l citesc în literatura străină și în care să nu-mi regăsesc lucrarea în bibliografie și adeseori citată și comentată în text. Mi-am dat seama cu acea ocazie cât audiență pe plan mondial am fi avut dacă măcar câteva zeci din lucrările noastre, la fel sau poate mai valoroase decât aceasta, ar fi ajuns în lume. Extinzând aria, gândeam cât de prejudiciată a fost literatura de specialitate și nu numai apărută sub obrocul comunismului și cât de ignorată rămâne contribuția științifică românească din acea vreme. Și totuși, chiar și în aceste condiții, unele aspecte ale activității noastre științifice au început să răzbată în afară, în bună măsură prin vizitele străine pe care le primeam. Cu reprezentanții ai țărilor vecine din lagărul socialist, îmi spuneam, nu puteam permite să risc întreținerea unor relații mai strânse. Începeam chiar să întrevăd înșghebarea unei mici antante fiziopediatrice zonale. O primă punte se realizase la sanatoriul Treavna din Bulgaria. Directorul Vglenov și mai ales doctorul Neicev ne-au făcut repetate vizite. Ambii știau românește deoarece făcuseră facultatea la Cluj în perioada interbelică. Neicev a adoptat teza mea de dizertație și și-a făcut teza de doctorat cu o bună parte din materialul bibliografic conspectat de mine. Folosind excursiile ONT, am fost și noi, Beatrice cu mine, la Treavna, unde am fost primiți cât se poate de călduros. Relații asemănătoare s-au concretizat cu docentul Goethe și cu conferențialul Mișković din Budapesta și cu docentul Wojciech, care de la sanatoriul lui din Schumperk, Moravia, dirigea fiziopediatria din Ceoslovacia, precum și ulterior cu sanatoriul de boli pulmonare copii din Skopje, Iugoslavia, al doctorului Șumkovski. Pe toți aceștia am avut prilejul să-i vizităm prin schimburi de experiențe organizate în Ungaria și în Iugoslavia sau cu ocazii pe care ni le-am creat prin excursii turistice onete. Pe de altă parte, vizitele străine ce se succedau uneori, chiar săptămânal, ne favorizau întrucâtva contactul cu lumea largă. În această primăvară, 1962, printre altele, am primit vizita a doi delegați din centrala OMS, Organizația Mondială a Sănătății, de la Geneva. Doi medici, un suedez și un norvegian, sobri și totodată comunicativi, care s-au arătat foarte interesați de activitatea noastră. După tura în secțiile și sectoarele sanatorului și după discuțiile în cabinetul meu, am plecat cu ei pe aleile parcului spre seră, deoarece distanța față de oficialii din Ministerul Sănătății care îi însoțeau se mărise, aceștia rămânând mai în urmă cu Beatrice și cu ceilalți colegi ai noștri. Cei doi scandinavi de la OMS au lăsat deoparte protocolul și au încercat să afle câte ceva despre viața mea în condițiile regimului. Fără să dezvălui aspecte imprudente ce nu și aveau locul, am spus principalul meu păs, imposibilitatea de a circula în lume, de a da curs invitațiilor pe care le primesc la diversele congrese de pe Mapamond. Mi-au înțeles aleanul și pentru consolare mi-au descris calvarul vieții lor. Dimineața când se duc la servici, la biroul lor din Geneva, ei nu știu unde vor dormi diseară, la Madrid sau la Cairo, în Bombay sau Lima. Cu aceste neîncetate deplasări ajung să nu-și mai vadă familia cu lunile. În răgazul celor câteva minute de discuții fără oficiali, am simțit însă ilarea unei fraternități colegiale care s-a materializat în limita posibilităților modeste ale acelor vremi prin revista magazin a OMS, a OMS-ului. Sante, prin revista magazin a OMS, Santé du Monde, care tocmai își începea apariția și pe care am primit-o de atunci grație lor cu regularitate timp de aproape 4 decenii, ca să mă plimb cu gândul prin toată lumea. Vizitele delegațiilor străine de diverse ranguri și diferite profiluri se succedeau mereu, prilej cu care salariații se mobilizau și mai mult căutând să se autodepășească, permanentizându-i sanatoriului o înfățișare festivă. Încunoștința de perspectiva apropiată unor vizite reprezentative, conducerea UNICEF și a Federației Internaționale a Femeilor, am considerat că este momentul să dau curs unei intenții cu care cochetam de mai multă vreme. Confecționarea unui nou mobilier metaloplastic pentru modernizarea și eficientizarea sălilor de mese și de joacă de pe secții și ale unor spații comune. Pe aceasta mi-am sacrificat câteva nopți și am făcut planurile la scară, pe hârtie de calc, cu care m-am prezentat la Ministerul Sănătății, unde, în perspectiva vizitelor străine, am obținut avizele și fondurile necesare, după care m-am deplasat la Timișoara să-mi aleg rafinatele sortimente de piele sintetică pentru export ale întreprinderii Guban și am revenit la București, la Pipera, unde, împreună cu adjuncții mei, intendentul Untaru și șoferul Ghiță Moroianu, am selectat și încărcat în autodubă stive de plăci melaminate, un sortiment abia lansat în țară, pe care îl văzusem utilizat curent cu 2 ani înainte în Budapesta. A urmat confecționarea mobilierului la întreprinderea de industrie locală. Chiar dacă nu ne-am înscris în termen până la venirea celor delegații vizate, montarea noului mobilier a fost un bun câștigat de care s-a bucurat în primul rând copiii, de care s-au bucurat în primul rând copiii. Prin intervalurile pe care am avut grijă să le proiectez între barele metalice și casetele și polițele din plăci melaminate, picturile morale ale echipei lui Cărășii nu numai că nu apăreau trunchiate, ci încadrate și puse mai bine în evidență. Am fost sensibil la reacția primilor vizitatori, care au susurat admirativ când au intrat în sălile respective. După fiecare vizită aveam grija să împărtășesc tuturor salariaților aprecierile totdeauna măgulitoare care ni se adresau de șefii delegațiilor. Transcriam într-o rubrică specială la gazeta de perete a sanatoriului impresiile consemnate în cartea de oaspeți. În după-amiaza sau seara vizitei, atmosfera între salariații relaxați după stres era îmbietoare pentru organizarea ad hoc a unei petreceri comune, care era singura răsplată pe care puteam să ne oferim pentru admirabilul efort colectiv. Pe lângă vizitele din străinătate, ecourile despre activitatea sanatoriului nostru au început să atragă și vizitatori din țară. În 1962, cele mai marcante au fost popasurile doctorului Bungețianu și a profesorului Danielo din Cluj, ambii atrași de acțiunea complexă de depistare a imunochimioprofilaxie și imunochimioprofilaxie. DIC, despre care eu făcusem primele referiri la o sesiune științifică a Institutului de Ftiziologie. Profesorul Danielo, magistrul necontestat al ftiziologiei ardelene, îmi solicitase de curând în scris date despre acțiunea DIC și acum venea personal să preia detalii, dorind să împrumute sistemul nostru de lucru în raionul Turda, raion pilot al luptei antituberculoase din regiunea Cluj, pe care îl conducea. Și anunța vizita operativă scurtă de o oră, având programări multiple în cele două zile destinate Brașovului. Antrenat în discuții, ora s-a transformat într-o zi întreagă, încântătoare pentru noi, în care, pe lângă interesul pentru problema în sine, nu știu cât a contat și licoarea dintr-o sticlă din zona Turțului, mai bună decât cel mai fin coniac. Doctorul Bungețianu, de asemenea personalitate de prim rang a ftiziologiei române, care conducea departamentul epidemiologico-profilactic al Institutului, de îndată ce a sosit în sanatoriu, s-a cufundat în cercetarea fișierului acțiunii DIC. Din modul în care investiga, se vedea că a venit mai mult cu gând de iscoadă. În acea vreme, erau în țară 1-2 centre antituberculoase cu pretenții care se prezentau dintr-o dată cu cercetări de anvergură în domeniul profilaxiei de teren, aparent neverosimile. După ore de muncă în fișier, dr. Bungețeanu și-a dat seama de autenticitatea și seriozitatea acțiunii Brașov și a plecat îngândurat, probabil de imposibilitatea aplicării acestui model în București, deși acolo logistica era net superioară. Acaparat de munca cu pacienții, de treburile administrative, de acțiunile de teren, de activitatea științifică de cercetare, elaborare și informare, de activitatea de îndrumare și control pe regiune, la care se adăuga primirea vizitelor tot mai numeroase, nu mai aveam timp să mă gândesc la timpul liber. Și totuși, din când în când, simțeam nevoia să mă destind, să mă sustrag preocupărilor obsedante. De obicei, spre Amurg, îmi luam mica mea familie și cățelul și făceam plimbări spre Poiana Stejerișului, de la moartea tatălui, foxterierul Lucky, crescut până atunci în casa din București, a devenit brașovean. Din păcate, fericirea de a ajunge lângă stăpânul adorat a venit cam târziu pentru el. Îmbătrânise, devenise neputincios, abia de mai mișca. Și totuși plimbarea cu mine îl stimula. Mergeam cu el să văd cât a mai înaintat lucrarea noii șosele spre Poiană și ajungeam să fac 2-3 kilometri, după care, epuizându-și forțele, trebuia să-l iau în brațe și să mă întorc acasă. Cele câteva luni de zile pe care le-am mai avut de trăit, în toate clipele de răgază, a fost în preajma mea, pe drumul spre Poiană, în seră sau pe terasă. Cât voi trăi, nu voi înceta să-mi evoc clipele petrecute în seră, înconjurat de cei dragi, în cadrul acestui concentrat de pitoresc peisagistic, privind-o pe Beatrice printre lianele pasiflorei, cum își mai pigulește plântuțele, urmărind uimirea de pe fețele copiilor la descoperirea unui fenomen al naturii inedit pentru el, ei, sau când puși pe taclale, copiii ni se destăinuiau, Mițibus mai mult decât adiții, care era mai puțin comunicativă. Mițibus deveni școlar sfătos, avea deja amintiri din copilărie pe care le nuanța cu observații surprinzătoare pentru vârsta lui. Astfel mi-a descris o scenă la care asistase pe când avea 4 Astfel mi-a descris o scenă la care asistase pe când avea vreo 4 ani, deci prin 1958, și pe care nu avea să o mai uite. În amurg de primăvară, Mihăiță, intrigat de faptul că părinții lui nu trecuseră toată ziua pe acasă, a rugat-o pe noua bonă, tante Marta, să-l ducă până jos la secțiile medicale ca să vadă ce se întâmplă. Marta i-a luat de mână și pe el și pe Adiții și au coborât la primul pavilion. Negăsindu-mă în cabinetul meu, au dat ocol pavilionului și au venit la carantină, la secția lui mama. Acolo, în salonul mare, ne-au văzut, s-au ridicat pe vârfuri și cum ferestrele erau destul de joase, au putut urmări ce se petrece. Beatrice și cu mine eram în mijlocul salonului, lângă un pătuc. În jurul nostru, tanti Angelica, sora șefa carantinei, și încă două surori și două infirmiere. Beatrice ținea ceva pe fața copilului din pătuc, o mască de oxigen. Angelica se strecura să-i facă injecție. Să-i facă o injecție. Beatrice apoi îmi preda mie bebelușul pe care îl preluam între palme și comprimam energic, ritmic, pieptul. Celelalte surori și infirmiere erau într-un permanent dute-vino, aduceau feșe, comprese, tuburi, veneau cu cănițe, cu lingurițe, cu câte o seringă, cu câte un flacon să-l atârne în stativul de lângă pat. Nimeni nu avea răgazul să se uite pe fereastră și să le observe privirile iscoditoare. Succesiunea lui Beatrice cu masca pe fața bebelușului și a mea cu apăsarea puternică și ritmică a toracelor lui s-a repetat de multe ori. Într-adevăr, după câteva comprimări toracale, copilașul resuscita, respira de câteva ori ca să intre înapoi iar în apnee, impunând reluarea aceleași manevre. Timp de peste o oră l-am ținut astfel în viață, dar manevra de resuscitare devenea tot mai lungă, iar revenirea respirației tot mai scurt, de scurtă durată. De tot de mai scurtă durată. Așa aș fi fost gata să trec dincolo de limitele absolute ale extenuării ca să întrețin ultimele pâlpâiri de viață până mi-am dat seama că orice efort este inutil. Atunci, uitându-mă în ochii lui Beatrice, în consens tacit, am decis să lăsăm sorții vitrege. Mițibu și Adiții priveau de la fereastră înmărmuriți, dându-și seama că asistau la ceva deosebit de grav. Ne-au văzut cum lăsăm bebelușul din brațe în pătuc, cum forfota din salon încetează, cum se aprinde o lumânărică și cum ne retragem deznădăjduiți spre ușă. Mițibuș își mai amintește că atunci când am ieșit afară, s-au sfiit să mai sară la noi. Eram prea triști, prea preocupați. Beatrice era cu lacrimi în ochi. I-am luat de mână și am plecat toți patru în sus spre casă, cu Marta în urma noastră, fără să ne spunem niciun cuvânt. Am poposit poate vreun sfert de oră binefăcător la seră. Se noptase de pe dâmbul serei. De pe dâmbul serei se vedeau în vale licăririle orașului, deasupra noastră mii de candele micuțe se aprinseseră pe bolta cerului. Ajuns și acasă, copiii au simțit că nu este cazul să ne ceară să facem viață de familie, adică să ne zburdălnicim și să ne copilărim împreună ca în celelalte seri. În schimb, și-au părăsit pătucurile ca să doarmă alături de noi. Evenimente ca cel din după amiaza de care își amintește Mihăiță s-au mai întâmplat, din păcate, de multe ori, aproape toate survenind din cauza meningitei tuberculoase. Uneori se încheiau cu reușite, alteori, ca acum, cu eșec. Meningita era o problemă principală. Meningita era problema principală, afecțiunea de departe cea mai gravă a serviciilor de tuberculoză. De când am intrat în ftiziopediatrie în 1949, am apreciat că proporția de vindecări a meningitelor poate fi considerată ca etalon obiectiv al stadiului în care au ajuns posibilitățile terapeutice în tuberculoză și, prin diferențele procentuale, un indicator al calității asistenței între un spital sau altul. De aceea mi-am concentrat preocupările asupra meningitei și am mulțumirea că încă din primii ani 1952 am contribuit la ameliorarea tratamentului ei prin înlăturarea celei mai neprasnice suferințe ale copilului meningitic. Împrejurările și intuiția m-au făcut să fiu primul să fiu primul care, scontând pe eficiența superioară a hidrazidei, abia intrată în folosință în mai 1952, am suprimat administrarea intrarachidiană a streptomicinei, care era foarte iritantă, provocând dureri de nesuportat și reacții hemoragice nocive în canalul rachidian. Au trebuit să treacă luni, chiar și 2 ani în unele clinici, până când această inițiativă a mea să se generalizeze în țară și în lume, și totuși nu puteam fi mulțumiți. Tratamentul specific își demonstrase posibilitățile și limitele. Dintr-o boală mortală, în totalitatea cazurilor, descoperirea streptomicinei 1945 izbutise să salveze o treime din cazuri. Asocierea miraculoasei hidrazide din 1952 majorase proporția de vindecări spre 3/4 de cazuri. Rămâneau vreo 25% de risc letal, cărora ne-am concentrat preocupările. Pe lângă destrucțiile lezionale specifice asupra cărora acționau streptomicina și hidrazida, se mai murea din cauza manifestărilor funcționale însoțitoare, a cunoscutelor simptome ale meningitei, greață, vărsături, inapetență, care duceau la deshidratare, denutriție, slăbire excesivă, escare, etc., care prin ele însuși puteau antrena decesul. Pentru acestea, apariția pe firmamentul terapeutic al corticoterapiei cortizon ACTH ne-a suscitat imediat interesul și, începând din 1956, am introdus-o în tratamentul noilor cazuri de meningită ce ni se internau. Acesteia i-am adăugat o și mai riguroasă aplicare a regulilor mărunte ale îngrijirii desăvârșite a copilului bolnav. În acest sens, personalul selecționat, format și supravegheat de Beatrice în secția sa de carantină, devenise de neîntrecut. Dacă în caietul copilului bolnav aflat în urmărire specială era notat că la ora 2:55 din noapte copilul trebuie să primească o linguriță din vreo licoare anume sau să-i se reumezească o compresă, puteam fi siguri că indicația se respectă, fără niciun minut de abatere. Verificasem de multe ori acest lucru în cursul nopților mele petrecute în sanatoriu. Corticoterapia și aceste reguli mărunte ale îngrijirii desăvârșite, sau altfel spus, devotamentul fără seamăn al personalului, ne-au condus la vindecarea aproape în totalitate, peste 95% a meningitelor, excluzând, conform uzanțelor, decesele din prima lună, care sunt imputabile tardivității diagnosticării în teren. Statistic vorbind, cu toată relativitatea datelor biologice, ajunsesem prin asemenea rezultate să ne situăm pe primul loc în țară și printre primele în lume. În această performanță, rolul principal îl avea carantina. Față de celelalte secții ale sanatoriului, mai mari, mai elegante, cu personal mai apretat, carantina era sectorul cu foc nestins, care concentra cazurile grave, secția pe care, prin modul în care o concepusem, pe lângă funcția propriu-zisă de carantină, adică cea de a spitaliza obligatoriu toate cazurile nou intrate în primele 3 săptămâni, mai avea și sarcina de a reține în continuare încă câteva săptămâni sau chiar luni toți copiii aflați în stare gravă, până la scoaterea lor din situația de pericol vital. În felul acesta, carantina devenea și secția de terapie intensivă în care personalul nu avea nicio clipă de relaxare. Fusesem inspirat când, de la început, o alesesem pe Beatrice ca șefa secției și îi dăduse mână liberă să-și selecționeze personalul. Și el a ales prin intuiție sau prin verificări din rândul asistentelor, surorilor, infirmierelor și îngrijitoarelor pe care le avea la muncă pe secție. pe care le vedea la muncă pe secții. Astfel lucrau cot la cot Angelica Drăgan, sora șefă a secției, fostă până mai ieri muncitoare agricolă, alături de doamna Fischer, infirmieră, fostă până mai ieri în elita societății Săsești și care nu se sfia să facă cele mai ingrate munci. Se lucra în elan continuu, în devălmășie, fără criterii de prezentabilitate sau de pregătire atestată pe patalamale. În mijlocul acestei forfote, de la carantină, se simțea că tronează criteriul suprem. Devotamentul față de micuțul suferind. Îmi făcea plăcere ca în unele dimineți, când coboram de acasă în serviciu împreună cu Beatrice, să o însoțesc în secția ei, unde înainte de începerea programului, înainte de raportul de gardă, ea avea obiceiul să facă o scurtă tură ca să-și vadă pacienții, să se asigure că au început cu bine ziua. Cu acea ocazie, invariabil asistam la o scenă emoționantă. Mă îndoieșea să văd cum, de fiecare dată, Beatrice stârnește chiote de bucurie de cum pășea saloanele ei. Toți, până și sugarii, fluturau din mâini, dădeau din piciorușe și gângureau, dar mai ales cei mai măricei, de 2, 3, 4 ani, cu fizionomii mai expresive, cu gesturi atât de grăitoare, își așteptau mângâierea pe creștet sau chiar luatul în brațe. Ca pe o binecuvântare intrată în obișnuință, în necesitatea zilei. Destul de mulți dintre copilași, cam o treime de regulă, erau tuciurii lor și celor aflați în cea mai mare suferință, Beatrice le acorda un plus de atenție, de căldură. De altfel devenise notorie această quasi filie etnică. De câte ori în zilele și orele de vizită, intra pe poarta sanatoriului câte un grup mai compact de femei cu fuste largi și multicolore, cu proveniență evidentă din Gârcin, cartierul mărginaș binecunoscut al Săcelelor, salariații se grăbeau să rostească cu voce hăulită: Doamna doctor, v-au venit neamurile! Am avut ocazia să constat cu timpul că Beatrice chiar face o discriminare inversă. Se întâmpla să primesc din când în când câte un telefon de la vreun coleg sau vreo pseudonotabilitate a orașului ca să pun o vorbă bună pentru vreun pacient. Dacă acesta era de la carantină, bineînțeles că mă adresam lui Beatrice. Din acel moment puteam fi sigur că puștul a fost șters de pe lista celor cu mângâiere matinală pe creștet. Carantina, pe lângă rolul ei clasic, epidemiologic și cel de terapie intensivă, adăugat de noi, în cazul internării sanatoriale de lungă durată, are și un rol de sector de adaptare, de atenuare a consecințelor rupturii de mediul familial sau de suplinire a unui mediu familial deficitar. În mod deosebit, orfanii, copiii părăsiți sau cei proveniți din familii cu probleme au nevoie de mai multă afecțiune. Beatrice, prin exemplul personal, a imprimat întregului colectiv de muncă o sensibilizare în această direcție, de care m-am contaminat și eu. Între cazurile cele mai grave de la carantină s-a numărat și Mișii, pe numele lui întreg Vereș Mihai. El a fost internat pe când avea un an și jumătate, adus să moară la noi în stare de atrepsie, piele și os, cu o formă gravă de tuberculoză bronhopneumonie. Uzina de sănătate a carantinei a intrat în acțiune și săptămâni în șir s-a străduit să-l scoată din comă, apoi din somnolența profundă și să readucă treptat în viață. A deschis ochii mirați și a început să mănânce câte un pic. Au urmat luni până când tuberculostaticile și alimentația, mai întâi pe sondă, apoi pe cale naturală, au început să-i dea înfățișarea de copil. Să împlinească câte puțin obrajii, mânuțele, piciorușele. Ieșise din risc vital și ar fi trebuit să fie mutat în secția a doua. Dar personalul de la carantină se atașase de el. Acolo a început sau a reînceput să vorbească și să meargă, devenise un băiat corespunzător vârstei lui, acum de peste 2 ani. În vizitele mele de la carantină, îl urmărisem și urmăream evoluția. Avea o fizionomie mai posacă, dar cu toată unda de tristețe din ochii lui, mă privea... Mă privea cu insistență, cu interes. Era, se pare, singur pe lume. Tatăl necunoscut, mama bolnavă de tuberculoză, fără simț matern, își ducea viața mai mult prin sanatorii. Copilul, până la internare, crescuse printr-o foarte relativă grijă a vecinilor. Nu avea pe nimeni, nicio rudă care să-l viziteze. De când redeschise ochii în viață, găsise în carantină o familie grijulie care, pe lângă hrana și curățenie, îi dădea și căldură sufletească de care avea nevoie. Așa se face că la o mângâietură întâmplătoare pe crește din partea mea, m-am trezit încleștat. De mânuțele micuțului. Gestul s-a repetat la fiecare nouă vizită și cu timpul s-a stabilit o punte. Personalul carantinei, care nu înceta să-l alinte, a observat această înclinație sufletească a copilului. Într-o seară, pe când eram de gardă la contravizită făcută la carantină, văzând că puștulețul se desprinde greu de mine, l-am luat de mânuță și am urcat cu el la etaj unde îmi aveam cabinetul. Am observat că ambianța acestei încăperi a făcut o impresie profundă. L-am instalat pe un scaun înălțat cu perne la un colț al biroului meu. I-am pus în față câteva col de hârtie și creioane colorate și l-am lăsat să mâzgâlească în timp ce eu m-am apucat să lucrez. Mișii era vădit încântat de ocupația lui. După vreo oră am chemat sora de serviciu să-l ducă la culcare. În altă seară, după vreo săptămână, nu știu cum, băiețelul a aflat că sunt la birou și de asemenea nu știu cum a scăpat vigilenței personalului, s-a strecurat afară și urcând treptele de-a bușilea a ajuns la ușa cabinetului meu. Am perceput niște scrijelituri de mânuțe la colțul de jos al ușii. M-am dus spre ușă, am deschis-o ușor și am dat de mogâldeață. L-am luat în brațe, l-am așezat la același colț de birou, pe același scaun unde mai stătuse, și am dat din nou foi de hârtie și creioane colorate. În scurt timp a intrat sora îngrijorată de dispariția lui Mișii. I-am spus să-l mai lase vreo oră și să vină apoi să-l ia. De atunci a devenit un obicei. De câte ori eram de gardă sau veneam seara să lucrez, sora sau o infirmieră îl aducea pe Mișii pentru una, două ore de desen în cabinetul meu. Nu pot spune câtă mulțumire licărea în ochii copilașului. Pe când Mișii depășise vârsta de 3 ani, am avut surpriza să descoperim că el nu este singur pe lume, ci mai are un frate, pe Ghiuri Vereș, cu vreun an și jumătate mai mic. El ne-a fost adus spre internare, trimis de același dispensar teritorial din Secuime, de unde provenea și Mișii. Inițial, frații nu au dat semne să se cunoască sau să se recunoască, dar după câteva zile s-au obișnuit împreună, iar eu am început să am doi oaspeți în seriile mele de serviciu. Viața lui Mișii devenise foarte plăcută în contrast cu realitățile dramatice care îl așteptau în afara sanatoriului. Și totuși, situația nu mai putea fi prelungită. Există o limită a duratei de internărilor. În cazurile cele mai complexe, internările au durat un an, un an și câteva luni. Mișii depășise 3 ani de internare. Problemele lui de sănătate erau de multă vreme rezolvate, iar cele sociale perene nu erau de competența noastră, nu intrau în profilul sanatoriului. Trebuia să iau o decizie cruntă pentru cei doi micuți, să-i trimit la o casă de copii preșcolari, adică la un azil. M-am interesat la forurile regionale și toți au fost de părere că la Sibiu ar fi instituția cea mai potrivită. Am perfectat formele pentru transferare, i-am îmbarcat pe cei doi frați în autoduba sanatoriului și am plecat și noi. Beatrice și cu mine să-i însoțim. Am găsit opusul așteptărilor noastre. O atmosferă dickensiană, o clădire cufundată în beznă, sordidă, cu un personal clefăind din mâncarea pacienților, primindu-ne ostil și smulgându-ne cu brutalitate copiii pe care îi aduceam. Era antipodul sanatoriului nostru. Durerea întipărită pe chipul lui Mișii și ochii lui la despărțire, proiectate pe imaginea de ansamblu în care am surprins azilul din Sibiu, mi-au rămas întipărite pentru ani de zile și îmi dau fiori și azi. În seara aceea, când ne-am întors de la Sibiu, dând de mediul cald și luminos din sanatoriul nostru și privind la personalul care învelea cu blândețe copiii în pătucurile lor, mi-am dat încă o dată seama că pot să fiu mulțumit. Umanizarea pe care o urmărisem ca țel de la primele noastre acțiuni era la noi o realitate certă, atât în ziduri cât și în suflete.